Tagad mēs noskaidrojām, uz kuru torni katra komanda dosies. Kopā ir 9 komandas, ja nekļūdos 36 cilvēki, kas tagad dosies uz visas Latvijas putnu vērošanas toņiem, sēdēs, vēros putnus un kas svarīgi varētu būt radioklausītājiem, arī cilvēkiem, kas ieradīsies pie viņiem ciemos, rādīs putnus un stāstīs. Apmēram no 2 šodien līdz 2 rīt. Tas ir viens popularizēt putnu vērošanu savā lokā, bet galvenais ir rādīt sabiedrībai putnus, rādīt šo kā dabai draudzīgu izklaidi. Varbūt arī aizdomāties par to, ko mēs varam putnu labā darīt.